Татарстан темасын дәвам итәбез. Республиканың кеше хокукларын яклау идарәсенә нигездә социаль проблемнар белән мөрәҗәгать итәләр икән. Бу хакта бүген идарәнең җыелышында әйтелде. Хәтта берәү инвалид таныклыгы ала алмауга зарланып ярдәм сораган. Башта бу мөрәҗәгатьләр районнарга җибәрелә икән, аннары инде аны идарә тикшерүдә тота. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакиз әзерләгән язмадан ишетерсез.
Татарстан министрлар кабинеты каршында эшләп килүче кеше хокукларын яклау идарәсенә быелның беренче ярты елында республика ватандашларыннан 1220 мөрәҗәгать ясалган. Буларның 650-сен язма мөрәҗәгатьләр тәшкил иткән. Бу мөрәҗәгатьләр күбесенчә торак мәсьәләсендә гражданнарны социаль яклау һәм социаль яктан тәэмин итү тармакларында булган. Ватандашлар әлеге идарәгә шулай ук хезмәт хокукларының бозылуы, мәгариф, сәламәтлек саклау тармакларындагы хокуклар буенча да мөрәҗәгать иткән. Шулай ук мәхкәмә карарларында хокукларның бозылуы һәм төрмәләрдә бозылган кеше хокукларын яклаучыларда ярдәм сораган. Бүгенге көндә идарәнең республиканың һәрбер районында бер вәкиле эшләп килә. Бу елның беренче яртысында бигрәк тә Арша, Кукмара, Түбән Камы, Менделеев, Әгерҗе, Аксубай районнарында яшәүче ватандашлар үз хокукларының бозылуы аркасында идарә вәкилләреннән ярдәм сораган. Ә кайбер районнарда мөрәҗәгать итүчеләр саны бик аз булган. Вәкилләр бу хәлне төрле сәбәпләргә бәйләп аңлата. Бүгенге җыелышта кайбер районнарда кеше хокукларын яклау оешмасы вәкилләре очрашкан үзенчәлекле вакыйгаларга да тукталып узылды. Әйтик, Әгерҗедә исеме һәм яшәгән урыны әйтелмәгән бер ватандаш хакимияткә күпме генә мөрәҗәгать ясауга карамастан үз өенә интернет тоташтырылмау турында шикаят ясаган. Әлеге райондагы кеше хокукларын яклау вәкиле бу мөрәҗәгать белән якыннан шөгыльләнгәч проблеманы чишүгә ирешкәннәр. Шулай ук Арша районындагы вәкилдә бер ватандашның нигезле авыруы булуга карамастан, еллар буена чишелмәй килгән инвалидлык төркеме исемен алу мәсьәләсен хәл иткән. Татарстан министрлар кабинеты каршындагы кеше хокукларын яклау идарәсе җитәкчесе вазифасында бер ел чамасы эшләп килүче Сария Сабурская районнардагы вәкилләр белән һәрдаим элемтәдә торуларын, булган проблемаларны җирле хакимиятләр белән бергәләп чишәргә тырышуларын ассызыклады.
Алар безгә хатлар яза, бездә язабыз ул кешеләргә, чөнки алар урында ул кешеләр белән күрешә алалар, аннары сорауларына алалар, карыйлар ничек Анда кеше хокуклары буенча ничек бозыкмы, юкмы? И аннары алар безгә җавап бирәләр, и без уже ул проблеманы шешәбез. Администрация ул кешеләргә кабинетларны, аннары телефоннарны биргәннәр, бирделәр. То есть без алар белән бик тыгыз эшлибез, и алар, конечно, ярдәм итәләр безнең помощникларга, чөнки менә шулай гына эшләп була.
Сәлих Харисовна, республикада кеше хокукларын яклау өлкәсендә иң зур проблема нидән гыйбарәт?
Социаль проблемалар. Ул И зарплата буенча, аннары жилищны проблемалар буенча язалар. Бик күп на хәзер зур проблемалар это балалар бакчасына урнаштырга балаларына. Ул турында да язалар. Действительно җитмий әле. И кеше күрә ничек ул эшне эшлиләр и һәр кеше яза. Инвалидлар турында бик зур безнең хәзер эш бара. Шундый программалар доступны среда ул бар. Без федерация программада хәзер кердек. И менә бу эш белән без уже Узан жылда башладык шәһәтләнергә. Һәр районда безнең помощниклар үткәрделәр шундый сораштыру. Аннары карадылар бөтен социаль учреждениелар. Ничек анда бармы, доступны среда юкмы? Ничек инвалид кере урыны, аннары утыру урыны бармы, юкмы? Менә шундый социальные проблеманы карап, аннары планнарны ештырып, без менә хәзер ул эшне апарабыз уже почти бер ел. И менә бүген сез ишеттегез, ничек районнарда ул эшне баралар, особенно Нижнекамское муниципальное образование да, аннары Әлмәттә бик шундый каты эшлиләр. Минемчә, ул эш аптан була әле, була берса, и без булыштырабыз.
Үзләренең проблемалары булган кешеләр сезгә мөрәҗәгать итәргә теләргә мөмкиннәр. Сезгә ничек мөрәҗәгать итә алалар?
Без однага 2 мәртәбә прием алып барабыз. Понедельник көне безнең юристлар кешеләрне каршы алалар, алар значит проблемаларны карыйлар. Мин үзем вторник көне одна саен 2-дән минем прием бара. Кроме этого, значит, мин ойга 1-2 мәртәбә районнарга чыгам. Заранее без телевидение аркылы, радио аркылы, газета аркылы язабыз, что уполномоченный на шундый выездной прием аппара. Кше язала и мне последний прием у Салматнада Түбән Кәмәтәбин аппардым. 17 кеше булды. Зелендолда мне кайдар тоже 17-18 кеше килде. Аннары без ул проблемаларына, ну, мин бер үзем апармым приемны, минем белән исполком кешеләр утыра.
Сәлем Харисын, тыңлаучыларда кызыксыну уянырга мөмкин менә. Татарстанның кайсы районында кеше хокуклары буенча сезгә күбрәк мөрәҗәгать итәләр, ә кайсында әзрәк?
Шундый кызык сорау сез миңа бирдегез. Ну, Казан зур Казанда, кеше дә күбрәк анда тора. Ну, бар районда вообще бер дә ход килми. То ли кеше белми, что менә шундый безнең институт бар, да, кеше хокуклары буенча. Ну, или менә безнең общественный помощниклар әйбәт эшли. Менә бүген ишеттегез бит, ничә кеше килде дә, почти 1000 кеше уже үзләрен мөрҗәгать белән безнең помощникларга уже кергәннәр. Поэтому менә шулай әйтергә булмый.
Чагыштырып булмый.
Юк.
Дип белдерде Татарстан министрлар кабинеты каршындагы кеше хокукларын яклау идарәсе җитәкчесе Сария Сабурская.
Райнур Шакир Татарстанда кеше хокуклары идарәсе эшчәнлеге белән таныштырды.